Krásny deň prajem všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azaci. Úvodné semifinále Nike Handball Extraligy medzi Považskou Bystricou a Bojnicami takmer prinieslo prekvapenie na úkor favorita. Úradujúci majster sa po vyrovnanom priebehu strachoval o výsledok a sedmičkový rozstrel napokon zariadil hrdina zápasu Marek Štefina, ktorý po zaváhaní Páleša poistil víťazstvo Považanov aj z rozhodujúcej sedmičky. Marek Štefina bude mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Marek, ahoj, vitaj.
Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
Marek, brankár Miloš Sabo z Bojnic povedal po tom štvrťfinálovom víťazstve na Topolčanmi, že na tento zápas čakal celý život, vzhľadom na ten jeho príbeh, určite si zachytil, a ten fakt, že mu lekári predpovedali koniec hádzanou po tom covide a tiež aj ako sa ten zápas vyvíjal, on musel ísť vlastne do brany, aby napokon vychytal Bojničanom víťazstvo. Je to pochopiteľné, hej, že to povedal vzhľadom na tvoj vek a vývoj zápasu s týmto súperom, ale mi napadá otázka, bol to aj pre teba možno takýto zápas?
Neviem, povedať, že to bol zrovna zápas, na ktorý som čakal celý život. No v podstate to mal byť, asi aj bol zápas za každý iný, len to vystrelilo tak na konci, že som to v podstate rozhodol, ale inak v podstate som to bral ako normálny zápas play-off ako každý iný.
Čiže dá sa povedať vzhľadom na tvoj vek, že tvoj najlepší zápas ešte príde?
Tak dúfam, že takýchto zápasov bude viac a dúfam, že budú aj lepšie a bude ich veľa.
Dúfam aj ja, máš na to určite všetky predpoklady. Vašek Straka ťa postavil do základu. Bola to otázka dôvery alebo nevyhnutnosť vzhľadom na ten aktuálny zdravotný stav ostatných spojov u vás?
Tak momentálne nám vlastne chýba už iba jedna spojka, čo je Aďo Sloboda, ten je dlhodobo zranený a ostatní sa maličky dostávajú do formy a dúfam, že to bola otázka dôvery teda. Myslím, že to tam máme vyrovnané a rozhoduje asi aktuálna forma alebo super.
Čo ti povedal tréner Straka pred zápasom? Aké mali byť tie tvoje úlohy?
Tak úlohy, všetci pred zápasom vlastne vieme svoje úlohy, všetci máme rovnaké. Máme svoj štýl hry a ten tréner sa aby sme dodržovali, čiže nebolo to asi nič špeciálne, len sme mali dodržovať to, čo sme si dohodli.
Aký to bol pocit dať ten gól v posledných sekundách? Ešte tú strelu aj niekto tečol. Čo nastalo po zaznení hvízdu, ktorý ukončil ten riadny hrací čas?
Tak aký to bol pocit? Bolo to tam nejak asi 15 sekúnd dokonca to bolo, ak si dobre pamätám. A viem, že len mi Šimon povedal, že vystrel. Tak som vystrelil a ešte ak som videl ten teč, tak ako odlahlo mi, no, bolo to ako, že padlo mi kamen do srdca, pretože v prvom zápase by sme určite nechceli ešte doma prehrať.
No to je jasné. Šimon ti povedal vystrel, ty si ho posluchol. Kto potom prišiel za tebou ako prvý a čo ti povedal po tom gole, keď už sa to uzavrelo vlastne a teda ste vedeli, že budú sedmi?
Akože bol tam taký zhluk ľudí a emócií, že ani asi aj nepamätám, že kto bol prvý a čo povedal, ale všetci boli radi, čiže dopadlo to nakoniec dobre.
Štvrťfinálovú sériu so Záhorákmi ste zvládli, hoci teda zazneli hlasy z vašej kabiny, že to nebol vôbec jednoduchý súper. Ako si vnímal túto sériu ty?
Tak podľa mňa to bola veľmi dobrá séria. Myslím si, že Záhoráci hrajú veľmi peknú hádzanú behavú. Myslím si, že práve polčas obidvoch zápasov a v druhom zápase aj asi prvých 15 minút druhého polčasu boli vyrovnané a myslím, že to bola aj pre diváka pekná séria.
Vy ste potom postúpili v štýle tej povinnej jazdy, boli ste jednou z tých trojíc, ktoré to dali 2-0 na zápasy. Čomu ty pripisuješ, že ten duel s Bojnicami nevyšiel podľa predstav?
Tak už sme sa včera o tom bavili a asi sme sa zhodli na tom, že asi nám chýbalo trošku väčšie nasadenie a trošku dočuknuté maličkosti, ktoré tam chýbali. Nebolo to až také zle, len trošku tie maličkosti zlepšiť a myslím, že by to bolo iné, ale o tom sme sa už bavili a dúfame, že zajtra to bude oveľa lepšie a dúfame, že nebude zapadnúť taký priebeh, ako mal v sobotu.
Ktoré sú podľa teba alebo podľa vás, Považsko-Bystričanov, také najsilnejšie stránky Bojničanov? A prečo ste im vlastne v tom prvom zápase umožnili ich aj využiť?
Tak vieme, že tam majú dvoch top strelcov, Čemelník a Bogy. A na to sme sa aj pripravovali. No, boli sme proste nedôrazní. Hrajú taký štýl hry, taký uspávajúci, čo nám moc nesedí a asi sme sa do toho nechali nejako strhnúť.
Uh-huh. Presne takto som to vnímala aj ja, že vlastne oni vám u vás doma nanútili tú ich hru a nevedeli ste sa celý ten zápas z toho nejako vymaniť. Ktorý úsek tohto zápasu bol z tvojho pohľadu taký najmenej príjemný, taký najnepríjemnejší?
No pre mňa to bolo asi okolo tej 40. minúty, keď sme prehrávali vlastne asi o 4, pretože sme zvyknutí, teda som zvyknutý, boli už také zápasy, že síce prvý polčas nehrali vyrovnanie, ale druhý polčas vždy vletíme na supera a nejako to strhneme na našu stranu, a sa teraz nestalo, preto keď to bolo o tých 4, tak nebolo mi všetko jedno.
Oni viedli, čo teda nie je pre vás vôbec jednoduchá situácia. Veľa manšaftov reaguje tak, že v snahe rýchlo to vyrovnať a otočiť, tak práve kopia chyby alebo teda strieľajú z nepripravených už po nejakej druhej prihrávke. Vy ste ich síce dokázali dobehnúť, ale vytvoriť si ten náskok, na ktorý ste vy zvyknutí a ktorý vás potom upokojí, sa stále nedarilo. Aký je to pocit? Čo alebo kto v týme Považskej Bystrice vtedy udržiava takú disciplínu, aby ste neklesali na duchu alebo prípadne zbrklo nezakončovali, nestracali lopty?
Tak my máme systém, ktorý sa snažíme dodržiavať, aj keď v podstate prehrávame. A sme ho dodržiavali, len proste nešlo všetko tak, ako malo. A myslím, že určite tréner Straka a Bejbor sú takí hlavní, čo to vedia ukludniť, ale myslím, že sme už doskúsení na to, aj Michal, aj ostatní, že vieme, že ak budeme dodržiavať náš systém, tak to pôjde.
Čo ti išlo hlavou pred tou rozhodujúcou sedmičkou? Marek Pálež vlastne nedal, on ten zostrelil toho Laca do hlavy, už v podstate nastal tam taký zvláštny moment, samozrejme, že nebolo to podľa mňa úmyselné, jemu sa buď prilepila lopta, alebo niečo také sa stalo, otrasený Laco. Teraz vlastne už to bolo viac menej potrebné len poistiť. Čo ti išlo hlavou, keď si bral loptu do rúk a teda si sa postavil na sedmičku?
Tak hlavne som už nechcel, aby tá séria pokračovala, a veril som si na tú sedmičku, preto som vlastne išiel a padlo to tam, tiež trošku so šťastným príde, ale padlo to.
Vy keď ste si určovali, v akom poradí pôjdete na sedmičky, tak určoval to výlučne Vašek Straka, alebo ste k tomu aj vy hovorili, alebo ste sa hlásili, alebo ako to tam vtedy prebiehalo?
No na tréningu my už máme sedmičkárov, raz za týždeň si to trénujú. Ja zrovna medzi nimi nie som, ani sedmičky nehádžem, ale prví štyria boli jasní a ten ja ty sa tam jakoby hľadal. Neviem, veril som si, tak sme si jakoby vymenili pohľady s trénerom a tak som šiel, no.
No o to ťažšia situácia, že ty nie si sedmičkár, veď toto.
Nie som sedmičkár, ani som, nikdy som u mužov nejak moc nehádzal sedmičky, ale veril som si, veril som si.
Čo je v takej chvíli najťažšie, lebo ja osobne tiež som nehádzala sedmičky, veľmi to obdivujem, pretože pre mňa je to strašne veľa času, kým zoberieš tú loptu do ruky, teraz tá brankárka sa pozerá, teda ten brankár na teba, je tam ten očný kontakt, veľmi príjemné a vtedy človek môže aj zblbnúť.
Teraz to bolo podľa mňa ešte dvakrát tak horšie, ak tam ten Laco ležal, tak to fakt to bola večnosť. Ako hovorím, nakoniec to padlo a hlavne mne padol kameň zo srdca, myslím, že aj fanúšikom, aj na všetkým ostatným, že sme to nakoniec dodratými ušami zvládli.
Tam nastal taký pekný, aj pekné momentky sú porobené, zase Barbora Talačová tam odfotila, naozaj ona má talent na také fakt, že vystihnúť ten moment, ty si tam držíš hlavu, ako by si tomu neveril. Aká bola tvoja prvá myšlienka, keď sa to podarilo, že si tu dal a už bolo jasné teda, že máte ten bod.
Určite som bol veľmi šťastný. Proste ťažko sa tomu aj verilo aj celom tomu priebehu zápasu, že ak to vlastne bolo, lebo tak sme to určite sme to nepredstavovali, ani sme to nečakali, ale to je osára na víťazstvo a aj takéto víťazstvo sa počíta.
No ono niekedy práve, že takéto vydreté víťazstvo a to, že vlastne vy ste sa nezlomili, že ste to dokonca vlastne ešte nejakým spôsobom tomu verili a urobili všetko, preto aj sa to podarilo, tak môže vlastne byť veľkou výhodou potom do budúcna, do tých ďalších ťažkých zápasov ešte, ktoré vás čakajú, nie?
Určite to môže byť výhodou, lebo nikdy nevieme, sedmičkový rozstrel ešte môže prísť a to, že sme sa takto v podstate prestiu vyskúšali, môže byť pre nás len dobré.
Aký zápas očakávaš v Prievidzi, kde hrávajú teda Bojničania domáce zápasy v stredu, teda zajtra, my nahrávame v utorok. Pripúšťate si, že sa môže zopakovať niečo podobné? Nebudete mať teraz v hlavách nejakého takého chrobáka nepríjemného?
Tak môže sa stať hocičo, isto Bojničania si budú viacej veriť po tomto zápase, už sme odohrali doma, ale my vieme, čo máme zlepšiť na to, aby sme hrali lepšie a aj sa o to budeme snažiť a dúfam, že potvrdíme tú úlohu favorita a nebude to taká dráma do posledných sekúnd, ako to bolo u nás doma.
Tak samozrejme, fanúšikovia, my si to želáme, hej. Nám sa to všetkým strašne páčilo, ale viem si predstaviť byť vo vašej koži, lebo vy ste boli v pozícii, že sa od vás očakáva to víťazstvo, automaticky ste uradujúci majstri. Bojničania vlastne mohli prekvapiť, takmer sa im to aj podarilo, pretože oni hrali s takou obrovskou ľahkosťou. Mohol vašu nervozitu možno spôsobiť tlak nejaký?
Nemyslím si, že to bol tlak. Proste bolo to detailov. Boli sme málo agresívni, si myslím, a keby ten zápas trval aj dlhšie, tak my s Bojničanom by tam v ten deň padlo asi všetko. Čiže podľa mňa mali svoj deň a my sme svoj deň nemali.
Ako sa vy v týme vysporiadávate s očakávaním a s tou pozíciou favorita, lebo ste v tejto pozícii?
Asi to má každý individuálne, ja neviem, ja to každý zápas nemrad naplno a je mi jedno, či hráme s nejakým superom z nižšej časti tabulky alebo s Prešovom a snažíme sa asi ku každému zápasu pristúpiť úplne rovnako.
Čo sa teba týka, ty patríš k tej mladej generácii odchovancov, na to je Považská veľmi pyšná a myslím si, že právom, lebo vychovávať si svojich hráčov, to by mal byť cieľ každého klubu, nie každý má na to samozrejme podmienky a tak ďalej. Ten hrací čas vám tréner Vašek Straka postupne a s citom dávkoval už v tej dorasteneckej kategórii. Ja som to sledovala niekoľko rokov, veľmi sa mi to páčilo. Zdá sa, že teda v súčasnosti ťažíš práve z toho, vidno, že si veríš. Aké dôležité boli pre teba tie príležitosti v mužských zápasoch ešte ako dorastencovi a samozrejme aj možnosť trénovať s mužmi?
Tak určite to bola pre mňa veľká skúsenosť. Už som vlastne už trénujem s mužmi od tých 17-18 rokov, tak nejak na prelome a bolo jasné, že nebudem nedostávať veľa minút, ale myslím, že postupne to môže byť iba lepšie a teraz zbieram minúty a snažím sa hrať tak, aby to bolo čo najlepšie.
Máš to v Považskej ťažké, pretože Považská má vo svojom kádri množstvo veľmi dobrých hráčov, kvalitných hráčov aj spojok a tak ďalej. Čiže presadiť sa tam je oveľa ťažšie. Nenapadlo ti niekedy, že možno v inom klube, kde je menej tých hráčov, že by si hrával možno celé zápasy?
Neviem, či mi to niekedy napadlo. Možno, hej, ale nejak som takto nerozmýšľal, že by som odišiel, pretože tréner Straka sa fakt snaží dávať vždy, ak to ide, tú príležitosť tým mladším a myslím, že keď vydržia a budú trénovať, tak podľa mňa každý, kto si to zaslúži, bude hrať aj kľudne v základnej zostave.
Čo bolo pre teba v tom čase najťažšie? V tých mládežnických kategóriách si vlastne výkonnostne ty vyčnieval, písalo sa o tebe už ako keď si mal 14, myslím, ako o veľkom talente. Aké je to pre mladého hráča preniesť sa v krátkom čase z pozície lídra, hej, na pozíciu náhradníka, ktorý vlastne čaká na tú príležitosť?
Tak bolo mi jasné, že neprídem do mužov a nebudem tam hrať základnú zostavu. Ja som bol rád, že som prišiel na tréning, že som na tom tréningu len nesedel, že sme naozaj boli zapojení do toho a mal som veľký rešpekt, lebo však trénoval som s hráčmi, na ktorých som, keď som bol malý, som pozeral ako na hviezdy, čiže mal som rešpekt určite.
S kým si možno tak ten prvý kontakt, keď spomína, že si ako malý chlapec chodil sa na nich pozerať, kto bol pre teba taká najväčšia hviezda?
No, určite pre mňa najväčšia hviezda bol Zajo, Majo Guardian a Tomáš Mala. Uh-huh. Určite tí dva boli takí, že tých som hodne pozeral, keď som bol malý.
Aj si sa im niekedy s týmto priznal, keď si prišiel do mužov? Prišla taká situácia?
To neviem, možno niekedy, keď sme sedeli spolu, tak som také čosi spomenul, ale nepamätám si niečo také, že by som sa takto priznával.
Spočiatku ja som ťa vnímala ako krídlo, lebo hrával si aj na krídle. Vašek sa snažil vlastne využiť tie priestory postupne, ak vás dával hore, aj v doraste, alebo to bola pre teba nová pozícia v mužoch?
Tak ja som vlastne celý život hral spojku. Aj v mužoch som pretrenoval na spojke, ale tak vieme, že tam tá konkurencia je veľká, aj bola veľká a viem, že pamätám si, že jeden zápas moral tréner na krídlo, ten mi vyšiel a tam som sa ako udomácnil, aj keď určite viacej lepšie sa mi hrá na spojke, aj sa lepšie cítim a iba som čakal, kým príde tá chvíľa a myslím, že tá dúfam, že teraz prišla.
No, o mladých sa hovorí všeobecne a nesúhlasím s tým, lebo nerada som, keď sa hádže do jedného vreca, že sú netrpezliví, že keď to nepríde hneď, tak sa hneď vzdávajú, ale z toho, čo ty vlastne rozprávaš, tak ty si veľmi trpezlivý. Ty máš práve takú tú dobrú povahu, by som povedala, nie?
Tak môže to tak byť asi. Už hral som na tom krídelku asi tak tie 3 roky, 4. Už to bolo niekedy také aj, že všeličo mi behalo hlavou, ale teraz som na spojke, rozmýšľam nad tým, ale keby bolo treba, tak zahrám aj na krídle. Takže som rád za každú minútu asi na hociakom poste.
Je to určite aj výhoda, pretože nie každý to dokáže. Akou veľkou možno výhodou pre hráča je dokázať hrať na viacerých postoch, lebo poznám veľa hráčov, ktorých rozhodí aj to, ak ich tréner postaví na opačnú spojku, že už sa cítia nekomfortne strašne.
Tak je to výhoda, možno niekedy aj nevýhoda, pretože ak ten hráč nie je stotožený, že môže hrať na obidvoch postoch, tak to môže asi ťažko vnášať. Ale myslím, že pre trénera je to obrovská výhoda, že má takého hráča, že môže alternovať na viacerých postoch.
To teba Marek priviedol k hádzanej. Bola hádzaná tvoja prvá voľba, alebo najprv si skúšal nejaký iný šport?
Tak my máme v rodine sme mali judistov, čiže ja som najprv chodil na judo, keď som bol malý, potom som aj zápasenie skúsil a asi v treťom ročníku na základnej škole, aj neviem ako, prišiel som na hádanu a ostatné potom išlo bokom a už som stal iba pri tom.
Kto bol tvoj vzor v tom čase a zmenil sa ten vzor potom oproti súčasnosti?
Tak vzorov som mal istotných chalanov, čo som hovoril aj od nás, aj tých svetových hádanárov som mal vzorov, ale či sa to zmenilo, neviem, no sledujem to tak bežne tú svetovú hádanu a neviem, no nejaké vzory mám, ale že by som to nejako až moc sledoval, čo sa mi dá povedať.
A keby si mal vypichnúť možno nejaké jedno meno?
Takisto Duvňák alebo Palmarsson.
Myslím, že dobrá voľba môže byť. Sú hráči napríklad ako Bogy, ktorého sme spomínali, Tomáš Bogár, ktorý pôsobia paralelne aj v inom týme. Bogy okrem Bojníc hráva aj v Dunajskej Strede v prvej lige, čiže tých zápasov tým pádom odohrá viac. Neuvažuješ aj na takouto možnosť, lebo samozrejme v doraste a teda v mužoch zároveň si tých zápasov mal dosť, ale toto možno by mohla byť dobrá alternatíva najmä pre hráčov, ktorí dostanú menej minút na tej palubovke.
Tak máme aj Bečko, ktoré hrá tiež prvú ligu. Za Bečko som tiež odohral aj minulú aj túto sezónu pár zápasov a myslím, že to je dobré. Chalani, čo nedostávajú toľko minút, až sa vyhrajú a môže to preniesť potom aj do očka.
Niekto zase zvykne hovoriť, že tá prvá liga je tvrdá, že sa tam hrá menej technicky, že môže sa hráč ľahšie zraniť, je to tak?
Počul som, že kedysi to tak bolo, aj teraz sa asi nájde pár tímov, ktorí hrajú trošku tvrdšie, ale myslím, že sa to dá zvládať.
Je to taká dobrá predpríprava.
Áno, určite.
Aký typ trénera je Vašek Straka? A za čo všetko týmu vďačíš?
Tak on ma vyťahol vlastne už dorastu do mužov, čiže za tomu isto vďačím. A aký je typ trénera, tak dobre sa s ním komunikuje. Je otvorený aj našim názorom, čo sa týka taktiky a takto. A pokiaľ dodržiavame veci, ktoré on chce a dodržiavame systém, tak si myslím, že je všetko v poriadku.
Tento rok hrá Prešov menej zápasov, keďže nepôsobí v toľkých súťažiach naraz. Je to vidno? Sú naozaj neporaziteľní, tešia sa na zápasy, tí hráči sú v obrovskej pohode. Práve Prešov zostal aj po tom prvom semifinále nezdolaný stále v našej súťaži. No a práve Prešov vám v doterajšom priebehu vlastne súťaže pripravil jediné dve prehry. Vy ste s nikým iným neprehrali, ak teda nepočítam ešte to semifinále Slovenského pohára. V čom sú špecifické zápasy s týmto súperom a teda odvekým rivalom Považskej Bystrice?
Tak špecifické sú asi hlavne tým, že sme tí rivali a tou atmosférou, ktorá je vždy pred tým zápasom a asi to hlavne tým, že toľko tých zápasov s takými družstvami, ako je Prešov, nehrávame, preto je to vždy pre nás akéby taký sviatok a myslím si, že aj keď hráme doma, je to sviatok aj pre fanúšikov, vždy príde veľa a spravia veľmi dobrú atmosféru.
Tá minuloročná finálová séria naozaj v podstate zmobilizovala celé Slovensko, aj ľudí, ktorí nejak hádzanú nesledujú primárne, že občas si teda pozrú, ak je nejaký dobrý zápas. Toto bola fakt jedna výborná séria. Ako si ty na ňu spomínaš a vôbec na ten titul Považskej pod dlhých rokoch?
Tak určite to bolo, akože bolo to pekné. Hlavne tá atmosféra, čo bývala na našich domácich zápasoch. Kapela tam bola pred zápasom, hrali. Proste plná hala, to je podľa mňa to, čo všetci chceme a dúfame, že tento rok sa také niečo zopakuje a bolo by pekné to zopakovať aj tento rok, no.
Ak sa pýtam jednotlivých hráčov na divackú kulisu, myslím jednotlivých hráčov aj z rôznych iných tímov, nielen z Považskej. Vždy zaznie medzi odpoveďami pravidelne Považská Bystrica, vy máte naozaj skvelých fanúšikov, ktorí dokážu byť pre súpera takéto práve peklo, to tam máte, myslím, aj napísané vždy na tých transparentoch. Čo to pre vás znamená pociťovať doma také naozajstné zázemie?
Áno, máme tam transparent, vítajte v pekle a myslím, že naši fanúšikovia vždycky sa snažia to peklo pre nich zrobiť. A neviem, myslím, že možno na Slovensku máme aj najlepších fanúšikov, by som povedal, pretože chodia na výjazdy aj von, aj do zahraničia chodili. Myslím, že na Slovensku asi nie sú lepší ako tí naši, by som povedal.
No, máte tam konkurenciu samozrejme a veľmi sa mi páči teraz v posledných rokoch tí fanúšikovia prestali byť rivali, pokiaľ ide o reprezentáciu a vedia sa perfektne spojiť, keď hrá napríklad reprezentácia nejaký domáci zápas, že prídu z viacerých tých fanklubov a fandia spolu, to sa mi hrozne páči. Poďme ďalej, Tomáš Valo patrí k veľmi málo hráčom, ktorí odohrali celú kariéru v jedinom drese. Čo pre teba znamená tento dres a teda dres tvojho materského klubu? Čo pre teba znamená hrať za Považskú Bystricu a prepracovať sa vlastne už do prvej šestky, teraz si tam hral medzi toľkými kvalitnými spojkami.
Tak je to, akože znamená to určite pre mňa veľa, pretože Považská si myslím je, že jeden z tých najväčších klubov na Slovensku, ktorý má podľa mňa aj bohatú históriu. A je to jakéby aj taký malý sen, že keď som bol malý, tak som si hovoril, že tam raz budem a myslím, že to je veľmi dobrý pocit.
Ty si vlastne aj Tomáša spomínal práve ako jedného z tých vzorov. Vlastne naozaj on je, celá jeho kariéra je vlastne spojená s Považskou Bystricou a to samozrejme vzbudzuje obrovský rešpekt. Navyše Tomáš patrí k veľmi takým variabilným spojkám, že on vždy niečo vymyslí, keď už treba.
Áno, Miky, keď treba, tak tam dokáže vykúzliť fakt, že hoci čo my niekedy tiež nechápeme, že ako to robí.
Áno, a Roky štandardne rovnako kvalitný hráč a veľmi dobre sa na neho pozeral, lebo naozaj on fakt niekedy aj podľa mňa sám nevie, čo ide spraviť, ako to zakončí, ale zakončí to väčšinou presne. No, ja som si ťa samozrejme nevybrala kvôli jednému zápasu, lebo si ťa všímam, tvoja forma postupne graduje, mám z teba taký pocit, že si veľký pracant. Ako často ty trénuješ a čo robíš pre svoju formu mimo tréningov, teda z tých spoločných s týmom. Čomu sa ty venuješ po prihádzanej?
Tak spolu trénujeme 7 krát do týždňa, 5 tréningov po obede, 2 ráno, to tie bývajú väčšinou silové. A snažím sa o seba starať, aj čo sa týka stravy, aj keď ja som celkom veľký jedák, že si na to musím dávať pozor. A po prihádzanej, no, pracujem. A voľného času je málo, čiže ťažko povedať.
Čiže väčšinou to pohltí práca a hádzana, nie?
Áno. Je toho dosť.
Aké sú tvoje hádzanárske ciele a kde ty vidíš sám seba možno v budúcnosti?
Tak hádzanárske ciele, asi som o tým nejako moc nerozmýšľal, ale určite by som si chcel vyskúšať aspoň na pár rokov ten život toho, aký by profi športovca, čo sa venuje iba tomu a dúfam, že ak to bude takto ďalej pokračovať, že by sa to mohlo splniť a uvidíme, kam to dostane.
No, dúfam, že sa ti to splní, myslím si, že na to máš. A na záver klasická otázka, ktorú kladiem všetkým mojim hosťom a respondentom. Aký je tvoj nesplnený sen, ktorý určite raz si chceš splniť?
Ty koľko, nad tým som takto nerozmýšľal. Nesplnený sen. Neviem, asi hrať na tej vyššej úrovni nejakých pár rokov, dlhšiu dobu a venovať sa proste tomu, čo ma baví.
A môcť sa venovať naplno.
Áno.
Marek, ja ti to veľmi prajem. Ja by som to prijala strašne veľa chalanom, pretože kedysi to tak bolo, že tie kluby boli profesionálne a naozaj sme sa mohli venovať len hádzanej a pracovať na sebe a žiť tým a tak ďalej. Teraz to máte oveľa ťažšie, ale teda verím, že aj toto sa postupne zmení. No a samozrejme verím, že aj ty pôjdeš postupne stále hore a hore, tak ako je to doteraz, klopkám si tu na drevo. Budem ti veľmi silno držať palce a nech sa ti všetky tie tvoje sny splnia. Ďakujem, že si našiel čas.
Ďakujem aj ja.